The Observer เปิดแง่มุมลึกลับอัปเดตความเคลื่อนไหวแชร์ที่มาที่ไปทำไมต้องจับทำไมต้องติดคุกเล่าเรื่องคดีเสรีภาพจากผู้สังเกตการมุมมองหลังห้องพิจารณาคดีกับผมยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมงานสังเกตการจากไอลอว์สวัสดีครับตอนที่2ของรายการ The Observers นะครับวันนี้ขอหยิบเรื่องราวคดีหนึ่งมาเล่าให้ฟังเป็นคดีที่สนุกมากๆเลยแล้วผมก็ได้ติดตามสังเกตการพิจารณาคดีนี้อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะครับเป็นคดีของคุณลุงสามารถนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี2559ซึ่งยุคนั้นเนี่ยการแสดงออกก็เป็นไปอย่างจำกัดนะครับคดีนี้เป็นการต่อสู้ทั้งทางกฎหมายนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของชีวิตเรื่องดราม่าเข้ามาสอดแทรกด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยคดีนี้นำมาสู่ผลคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานที่ดีมากๆแล้วก็สำคัญกับสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนนะครับลุงสามารถนะครับลุงสามารถเป็นจำเลยในคดีนี้เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่วันที่ถูกจับเนี่ยตอนนั้นอายุ64แล้วนะครับลุงสามารถประกอบอาชีพเป็นคนขายโมเสสเป็นเครื่องมือทำศิลปะนะครับก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมากแต่ก็ไม่ถึงกับยากจนมากนะครับลุงสามารถก็เป็นคนที่สนใจติดตามการเมืองมาอย่างดีนะครับแกบอกว่าตั้งแต่เป็นนักศึกษาสมัย14ตุลาเนี่ยตอนนั้นยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแกก็ไปชุมนุมร่วมกับนักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามการเมืองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยมาตลอดจนแก่นะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆพอมีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยแกก็เข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็จัดการชุมนุมแกก็เชื่อเรื่องประชาธิปไตยในแบบของแกนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าเมื่อปี2559นะครับหวังว่ายังจำกันได้นี่เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับวันที่7สิงหาคม2559นะครับเรามีการทำประชามติกันนะครับประชามติตอนนั้นเนี่ยก็มี2คำถามคำถามแรกก็คือเห็นด้วยหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญนะครับคำถามที่2ก็คือเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้สว.ที่แต่งตั้งมาเนี่ยเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับการทำประชามติครั้งนั้นเนี่ยก็ได้ผลออกมาก็คือ60 40เลยนะครับก็คือ60เนี่ยเห็นชอบนะครับอีก40ไม่เห็นชอบแล้วก็นำมาสู่การมีรัฐธรรมนูญ60แล้วก็นำมาสู่ระบบการเมืองที่มีต่อเนื่องมาจนมีการเลือกตั้งมีอะไรต่อมานะครับวันที่7สิงหาคม59นี่เป็นวันสำคัญนะครับแต่ว่าการทำประชามติตอนนั้นเนี่ยปี59เนี่ยก็ออกจะแปลกๆนิดนึงนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเรายังอยู่ภายใต้อำนาจเต็มของคสช.นะครับมีมาตรา44นะครับมีอำนาจทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการต่างๆทุกอย่างนะครับและที่สำคัญเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกสั้นๆว่าพรบประชามตินะครับออกมาบังคับใช้เกี่ยวกับการทำประชามติโดยเฉพาะแล้วในพรบประชามติเนี่ยครับมันก็มีมาตราที่สำคัญอยู่มาตราหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนก็คือมาตรา61วรรค2นะครับเขาก็จะจำกัดว่าก่อนทำประชามติเนี่ยประชาชนจะรณรงค์ได้แค่ไหนจะทำกิจกรรมวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญกันได้มากแค่ไหนจะพูดอะไรได้หรือพูดอะไรไม่ได้ว่างั้นนะครับแต่ว่าขอบเขตจะค่อนข้างกว้างเพราะว่ามาตรา61วรรค2ห้ามการแสดงความคิดเห็นที่ก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมข่มขู่รุนแรงนะครับเอาใหม่มี5ตัวนะครับห้ามการแสดงความเห็นที่รุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่นะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแล้วมันเป็นไป5คำเนี้ยนะครับก็จะถูกตีความว่าผิดพรบประชามติได้แล้วก็มีโทษสูงคือจำคุกถึง10ปีนะครับก็เรียกว่าเป็นกฎหมายที่โทษแรงเลยช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าบรรยากาศการทำกิจกรรมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้ความรู้เผยแพร่ความรู้เนี่ยก็เรียกว่าจำกัดมากเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยกล้าที่จะทำอะไรนะครับเอาออกมาจัดกิจกรรมก็อาจจะโดนปิดโดนห้ามได้แล้วถ้าพูดอะไรออกไปแล้วเดี๋ยวจะถูกหาว่าเกินเส้นผิดพรบประชามติโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเล่าสถิติคร่าวๆก็คือช่วงนั้นเนี่ยมีคนที่ถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนพรบประชามติเนี่ยรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมข่มขู่เนี่ยถึง39คนนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องร่างรัฐธรรมนูญอีกเนี่ยรวมแล้วอีก142คนนะครับวันนี้เราหยิบมาพูดถึงพวกเขาคนเดียวนะครับก็คือคุณลุงสามารถเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณลุงเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปแจกใบปลิวนะครับใบปลิวนี้เนี่ยคุณลุงทำขึ้นเองเป็นกระดาษ1แผ่น ขนาด A4 สีขาวนะครับแล้วก็ไปถ่ายเอกสารเองนะครับใบปลิวเขียนว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ7สคโหวตโนแค่นี้นะครับแล้วก็มีรูป3นิ้วนะครับที่ลุงก็มาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์ออกมาด้วยนะครับอ่านให้ฟังอีกทีนะครับใบปลิวเขียนว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ7สคโหวตโนแค่นี้นะครับก็แล้วแต่ผู้ฟังว่าเอ้ยพอเราได้ยินคำพวกนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่ามันรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมข่มขู่หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องให้ผู้ฟังเป็นคนตัดสินใจเองนะครับลุงสามารถเนี่ยไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือว่าไม่ใช่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นที่รู้จักหรือว่ามีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงมากมายอะไรนะครับเรียกว่าแกเป็นคนที่อยู่วันนึงอยากจะทำแกก็ทำของแกเองด้วยตัวคนเดียวไม่มีใครรู้เรื่องกับแกเลยนะครับสังคมรู้จักแกแวบเดียวนะครับก็คือแกถูกจับมาแถลงข่าวตอนนั้นเนี่ยตำรวจจับกลุ่มตัวแกได้แล้วก็ยังจับนักการเมืองอีกกลุ่มนึงที่รณรงค์การทำประชามติเหมือนกันแล้วก็มาแถลงข่าวพร้อมกันนะครับเราจะยังไม่พูดถึงคดีของนักการเมืองวันนี้แต่ว่าเราจะเล่าเรื่องลุงสามารถให้ฟังก่อนพอลุงถูกจับมาแถลงข่าวชื่อลุงก็ไปปรากฏในข่าวนะครับแล้วก็เลยมีคนรู้ว่ามีคนชื่อสามารถเนี่ยถูกจับด้วยแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นใครนะครับแล้วทุกคนก็พยายามช่วยกันตามหาติดตามตัวว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครทำอะไรมาทำไมถูกจับก็หาไปเรื่อยนะครับจนผ่านไป9วันนับตั้งแต่วันแถลงข่าวก็ไปเจอว่าแกถูกฝากขังแล้วก็อยู่ในเรือนจำเรียบร้อยแล้วไม่มีใครช่วยแกเลยแล้วก็ไม่มีใครมาประกันตัวให้แกนะครับพอหาตัวเจอแกก็ติดคุกไปแล้ว9วันนะครับก็มีคนช่วยประกันตัวออกมาแล้วก็ไปหาทนายติดต่อทนายความมาช่วยคดีแกนะครับแกก็ถูกดำเนินคดีเนี่ยแหละจากการแจกใบปลิวนะครับข้อหาก็คือตามพรบประชามติคือรณรงค์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมข่มขู่มีโทษสูงสุดก็คือจำคุก10ปีนะครับคดีก็ถูกฟ้องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่วันที่แกไปแจกใบปลิวเนี่ยคือแกทำอย่างนี้ครับวันนั้นเนี่ย20กรกฎาคมนะครับก็คือประมาณสัก2สัปดาห์เสร็จๆก่อนวันทำประชามติจริงๆนะครับสิ่งที่แกทำเนี่ยคือแกเอาแผ่นกระดาษที่แกพิมพ์ออกมาแล้วก็ถ่ายเอกสารมาเนี่ยเดินไปที่ห้างพันทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ลานจอดรถแกเอากระดาษเนี้ยไปเสียบไว้ตามที่ปัดน้ำฝนหน้ารถคือแกไม่ได้โปรยหรือว่าไม่ได้วางไว้เฉยๆแต่ว่าไปเสียบตามที่ปัดน้ำฝนหน้ารถก็เสียบไม่กี่คันนะครับประมาณ 20-30 คันนะครับเสียบเสร็จแล้วแกก็กลับบ้านเลยแกก็ทำแค่นี้แหละเนี่ยคือสิ่งที่แกทำมีแค่นี้ก็คือเดินไปเสียบไว้ที่บัตรน้ำฝนประมาณ 20-30 คันนะครับแล้วแกก็กลับบ้านเลยนะครับทีนี้พอช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่ก็อีกสัก2 2ที่เสร็จจะมีประชามติแหละแต่ว่าบรรยากาศโดยส่วนใหญ่ก็คือแทบไม่มีใครรณรงค์อะไรเลยแทบไม่มีใครพูดเลยว่าควรจะโหวต yes โหวต no ควรจะโหวตอะไรไปทางไหนพอมันมีใบปลิวอันเนี้ยประมาณไม่กี่ใบเนี่ย 20-30 ใบก็กลายเป็นข่าวขึ้นมานะครับเพราะว่าประเทศเงียบมากก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมาก็ไปลงทางผู้จัดการออนไลน์เป็นที่เดียวที่มีข่าวนี้ว่าพบใบปลิวอันนี้ที่เชียงใหม่พอลงผู้จัดการออนไลน์ว่าเจอที่เชียงใหม่ปุ๊บคราวนี้นะครับตำรวจทหารทั้งเมืองทั้งภาคเหนือตื่นเต้นนะครับแล้วก็ลงพื้นที่กันไปที่ห้างพันทิพย์กันใหญ่นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับ3วันนะครับเช้าวันที่23กรกฎาคมก็สามารถจับลุงแกที่บ้านได้เลยตำรวจบอกว่าอย่างนี้ครับตำรวจบอกว่าที่รู้ว่าเป็นลุงเนี่ยง่ายๆครับเพราะว่าไปที่ห้างสรรพสินค้าพันทิพย์ครับวันนั้นไปถึงก็บอกรปภเลยว่าคือเป็นวันรุ่งขึ้นลุงเสียบวันที่20นะครับวันที่21ตำรวจก็ไปนะครับวันที่21ตำรวจไปถึงปุ๊บก็บอกรปภเลยว่าเนี่ยมันมีคนมาแจกใบปลิวนี่เป็นความผิดใหญ่โตมากร้ายแรงมากนะครับก็ขอดูกล้องวงจรปิดพอดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เจอเป็นภาพชายคนหนึ่งตัวเล็กๆนะครับอายุไม่มากอายุมากแล้วนะครับแกก็เดินไปเสียบใบปลิวตำรวจก็ถามรปภว่ารู้ไหมว่าเป็นใครปรากฏว่าคือลุงสามารถเนี่ยแกมีขาข้างหนึ่งไม่ค่อยดีแล้วแกก็เดินกระเพกกระเพกนะครับแล้วแกเนี่ยก็เคยไปขายของที่ห้างนั้นคือเคยเช่าบูธขายของที่ห้างพันทิพย์อยู่นะครับพอรปภเห็นว่าไอ้คนที่มาเสียบใบปลิวเนี่ยเดินกระเพกรปภก็จำได้ว่ามันเคยมีคนขายของที่เนี่ยเดินกระเพกก็ติดต่อหาชื่อว่าตกลงไอ้คนที่เคยขายของที่นี่เป็นใครแป๊บเดียวครับก็3วันนะครับหลังจากลุงเอาใบปลิวไปเสียบเนี่ยตำรวจก็บุกไปจับที่บ้านบุกไปจับนี่คือบุกนะครับบุกแบ เป็นผู้ร้ายร้ายแรงนะครับทั้งตำรวจทั้งทหารบางคนมีอาวุธนะครับก็ไปจับแกที่บ้านตอนเช้าแกเล่าให้ฟังว่าพอตำรวจมาเคาะประตูแกก็รู้เลยว่ามาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็แกก็ยอมรับตั้งแต่แรกว่าแกเป็นคนเอาใบปลิวไปเสียบเองทั้งหมดนะครับคดีนี้ขึ้นศาลกันมีปัญหาทางกฎหมายที่ต้องคุยกันไม่มากนะครับจริงๆก็มีปัญหาเดียวเลยครับก็คือว่าใบปลิวที่เขียนข้อความว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ7สค.โหวตโนเนี่ยมันเป็นความผิดฐานแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมข่มขู่หรือเปล่านะครับเนี่ยเถียงกันแค่นี้แหละครับฝ่ายโจทย์ครับฝ่ายโจทย์เนี่ยก็พยายามจะบอกว่าคำว่าเผด็จการจงพินาศมันฟังดูโอ้โหจงพินาศมันรุนแรงครับมันรุนแรงฝ่ายโจทย์ก็พยายามจะบอกงี้นอกจากจะรุนแรงแล้วเนี่ยยังกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของสังคมด้วยนะครับนี่คือฝ่ายโจทย์พยายามจะบอกงี้แล้วก็พอบอกให้คนไปโหวตโน7สิงหาโหวตโนเนี่ยฝ่ายโจทย์ก็บอกว่า7สิงหาโหวตโนเนี่ยเป็นข้อความปลุกระดมครับถือว่าเป็นการปลุกระดมทางการเมืองนะครับนี่คือโจทย์ก็พยายามบอกว่ามันผิดพรบ.ประชามตินี่แหละมีโทษจำคุก10ปีนะครับฝ่ายจำเลยก็คือตัวลุงสามารถเองเนี่ยก็สู้ไม่ยากครับลุงก็ยอมรับอยู่แล้วว่าเป็นเค้านี่แหละเขาทำแล้วเขาก็ยอมรับว่าเออเขาเป็นคนพิมพ์ใบปลิวมาเองแล้วไปเสียบเองนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ประชาชนควรจะสามารถร่วมกันแสดงออกได้เนื่องจากการทำประชามติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมกันตัดสินใจอนาคตประเทศว่าอยากจะมีรัฐธรรมนูญแบบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยจึงสำคัญมากที่คนจะต้องออกมาพูดกันออกมาแจกใบปลิวออกมาจัดกิจกรรมรณรงค์อะไรเป็นเรื่องปกตินะครับลุงก็บอกว่าเชื่อมาตลอดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ผิดนะครับผมอ่านถ้อยคำของลุงให้ฟังนะครับลุงสามารถเนี่ยเขาบอกว่าผมหวังว่าใบปลิวหนึ่งใบซึ่งติดอยู่ที่หน้ารถเมื่อเจ้าของรถกลับมาซึ่งเราก็ไม่รู้จักเขาเห็นว่ามีใบปลิวก็แกะอ่านถ้ามีผลเป็นการจุดประกายปลุกจิตสำนึกก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์อย่างน้อยเขาก็รู้ว่ายังมีคนต่อสู้อยู่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ทิ้งไปก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือวิธีคิดของลุงว่าไปเสียบแบบนี้มันก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับทีนี้ครับพอต่อสู้กันเรียกว่าคดีนี้เนี่ยประเด็นกฎหมายก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่าสืบพยานกันดุเดือดมากเลยนะครับสุดท้ายครับศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับพิพากษาเมื่อวันที่24เมษายน2560นะครับผมจะอ่านบางส่วนให้ฟังนะครับศาลพิพากษาว่าบุคคลธรรมดาเมื่ออ่านข้อความในใบปลิวแล้วไม่อาจโยงไปถึงการออกเสียงประชามติได้และบุคคลที่จะมีสิทธิ์ออกเสียงประชามติต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์มีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจเองได้ข้อความในใบปลิวจึงไม่อาจชักจูงให้ไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือไปใช้สิทธิ์ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่อาจจะตีความว่าข้อความในใบปลิวมีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมหรือข่มขู่ได้แม้โจทก์จะมีพยานเป็นเจ้าหน้าที่ทหารและก็ตำรวจมาเบิกความยืนยันว่าข้อความดังกล่าวมีลักษณะรุนแรงเป็นการปลุกระดมทางการเมืองแต่นั่นก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับศาลจึงพิพากษายกฟ้องแล้วก็เห็นว่าลุงสามารถไม่มีความผิดนะครับนั่นก็คือส่วนของคดีนะครับที่จบไปแล้วเอาเป็นว่ายกฟ้องศาลพิพากษาแล้วว่าการแจกใบปลิวแบบนี้ไม่เป็นความผิดแต่กว่าจะพิพากษาออกมาก็ปี60ก็คือการทำประชามติผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วรัฐธรรมนูญก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วประกาศใช้ไปแล้วนะครับทีนี้ครับอยากจะเล่าให้ฟังบรรยากาศวันที่ไปสังเกตการพิจารณาคดีนี้ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่สนุกมากนะครับเป็นคดีที่ตื่นเต้นแล้วก็สู้กันมันหยดมากนะครับแม้ว่าประเด็นข้อต่อสู้มันจะฟังดูเล็กน้อยเหลือเกินนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าพอฟังข้อต่อสู้ปุ๊บก็ตัดสินใจได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสืบพยานกันนัดไว้2วันแต่ว่าไม่จบด้วยต้องเป็นนัดเพิ่มอีกนะครับเล่าอย่างนี้เลยนะครับวันแรกที่ผมไปวันนั้นก็เดินทางไปเชียงใหม่นะครับไปที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปฟังการสืบพยานคือพยานของฝ่ายโจทก์จะเข้าเบิกความก่อนพยานของฝ่ายโจทก์เนี่ยก็คือเป็นทหารแล้วก็เป็นตำรวจที่ไปตรวจพบใบปลิวแล้วก็เป็นคนสืบสวนสอบสวนพบว่ามีการแจกใบปลิววางใบปลิวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมาเบิกความวันแรกเข้าเป็นห้องพิจารณาเนี่ยคือมีทหารใส่เครื่องแบบเต็มยศนั่งอยู่มีตำรวจนั่งอยู่มันก็ขมขวัญละพูดตรงๆนะครับ วันก่อนเริ่มก่อนศาลขึ้นบัลลังก์ครับก็มีทหารท่านหนึ่งคือผมก็นั่งอยู่ในห้องอ่ะก็เห็นกับตาเลยทหารก็มาสะกิดเรียกลุงสามารถออกไปคุยข้างนอกแล้วก็ไปยืนกันคุยกันอยู่ที่ระเบียงนะครับเราก็ชะโงกหน้าดูคุยอะไรก็อยากรู้ก็เดินชิวๆก็อยากจะฟังก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ก็มาถามลุงทีหลังลุงก็บอกว่าทหารเรียกไปบอกว่าคดีเนี้ยผิดอยู่แล้วรับสารภาพเถอะอย่าสู้เลยนะครับก็ไม่ทราบว่าทหารมีเหตุผลหรือแรงจูงใจอะไรก็เรียกไปบอกทำนองว่าหวังดีกับลุงนะว่าหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องต่อสู้หรอกรับสารภาพไปเลยโทษหนักจะได้เป็นเบาอะไรเงี้ยแต่ลุงก็ไม่เชื่อนะครับลุงก็คุยกับทหารดีๆว่าลุงก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดแล้วก็พอศาลขึ้นลุงก็บอกศาลว่ายืนยันว่าไม่ทำผิดก็ขอสู้คดีนะครับทีนี้พอเริ่มเบิกความก็เป็นทหารก่อนปากแรกทหารก็เข้ามาเบิกความเลยคดีนี้เนี่ยจริงๆเท่าที่ผมดูนะครับทั้งฝ่ายโจทก์เนี่ยมีพยานมา5คนเป็นทหาร2คนตำรวจ3คนทั้ง5คนจริงๆไม่ได้มีท่าทีที่โหดร้ายหรือว่ามุ่งหมายจะเอาจำเลยเข้าคุกให้ได้นะครับแต่คนที่ดุดันที่สุดในห้องเลยเนี่ยเป็นอัยการนะครับอัยการก็คือคนที่ทำหน้าที่ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับคนนี้เนี่ยจริงจังมากแล้วก็ออกน้ำเสียงลีลาท่าทางอย่างดุเดือดถึงขนาดเวลาที่เวลาพักทุกครั้งที่มีพักนะครับเขาจะเรียกพยานที่เป็นทหารตำรวจทุกคนเนี่ยไปประชุมนอกห้องแล้วก็ไปติวโอ้ลงรายละเอียดแล้วก็ออกท่าทางแอคชั่นใหญ่โตมากนะครับขนาดทหารที่มาเบิกความเนี่ยบางทีก็เบิกความกักๆนะครับคือพอเช่นอัยการก็ถามว่าใบปลิวแบบเนี้ยเนื้อหาแบบเนี้ยมันกระทบต่อความอะไรความอะไรอย่างเงี้ยครับทหารก็ลำบากใจที่จะพูดว่ากระทบต่อความมั่นคงพูดจริงๆเพราะไม่รู้ว่ามันกระทบต่อความมั่นคงยังไงแต่อัยการก็บีบให้ได้ว่าจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องกระทบต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของประเทศชาตินะครับก็สู้กันแบบนี้นะครับขณะที่ผู้พิพากษาเนี่ยก็มีท่าทีที่ค่อนข้างน่ารักเป็นกันเองนะครับในมุมหนึ่งแต่ก็ผู้พิพากษาก็จะหยอกล้อกับพยานบ้างนะครับทำให้บรรยากาศที่เป็นคดีการเมืองเนี่ยไม่เครียดจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็จะเห็นทัศนคติของท่านผู้พิพากษาที่ค่อนข้างจะเห็นแก่สิทธิเสรีภาพของประชาชนตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นตอนที่พยานที่เป็นทหารเบิกความว่ารับราชการเป็นทหารอยู่ฝ่ายข่าวมีหน้าที่หาข่าวเกี่ยวกับศัตรูนะครับผู้พิพากษาก็จะทักว่าท่านเบิกความแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าประชาชนไม่ใช่ศัตรูนะท่านจะบอกว่าท่านมีหน้าที่หาข่าวศัตรูแบบนี้ไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับหรือตอนที่ทหารพูดไปถึงว่าเป็นเรื่องกระทบต่อภัยความมั่นคงนะครับศาลก็แซวๆนะครับศาลท่านก็จะชู3นิ้วขึ้นมาในห้องพิจารณาคดีแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่เห็นจะกระทบต่อความมั่นคงยังไงเลยท่านตีความไปเองหรือเปล่าอย่างนี้ครับแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่เครียดนะครับคนที่เครียดมีท่านอัยการคนเดียวนะครับแต่ว่าช่วงหนึ่งช่วงบ่ายของวันแรกของการสืบพยานทางศาลท่านก็เห็นว่าผมก็นั่งอยู่หลังห้องแล้วก็จดบันทึกระหว่างการพิจารณาคดีนะครับท่านก็เรียกไปท่านก็บอกว่าท่านไม่สบายใจนะครับที่จะมีคนมานั่งจดถ้าจะนั่งฟังก็นั่งฟังได้แต่ไม่ให้จดคดีนี้เราก็เลยได้รายละเอียดคำเบิกความมาไม่ละเอียดมากแต่ว่าก็ได้บรรยากาศความรู้สึกที่จดจำมานะครับท่านก็ไม่ได้ห้ามที่จะนั่งฟังจนจบผมก็นั่งฟังจนจบตลอดทุกวันนะครับแต่ว่าไม่ได้จดบันทึกเลยนะครับคดีนี้เนี่ยสืบพยาน2วันแรกถึงทุ่มหนึ่งนะครับทั้ง2วันฟ้ามืดตึกศาลปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราเดินออกกันจากห้องพิจารณาคดีเนี่ยเป็นคนสุดท้ายตลอดนะครับจนวันที่2ที่นัดสืบพยานเนี่ยถึงทุ่มหนึ่งเสร็จแล้วเบิกความยังไม่จบนะครับเหลือพยานอีกปากนึงนะครับศาลท่านบอกเองว่าเห็นใจศาลเถอะศาลยังมีลูกเล็กนะครับต้องกลับไปเลี้ยงลูกก่อนก็ขอพักแล้วก็เลื่อนไปสืบวันหลังนะครับก็เรียกว่าสืบกันลงรายละเอียดดูเดือดมากนะครับทั้งที่เอาจริงๆแล้วข้อกฎหมายที่ต้องถกเถียงกันเนี่ยมีอยู่นิดเดียวนะครับแต่ว่าเรียกว่าฝ่ายอัยการเนี่ยก็ไม่ยอมจะต้องเอาละเอียดทุกเม็ดถามละเอียดทุกเม็ดนะครับฝ่ายจำเลยเนี่ยคุณลุงสามารถก็ได้ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็เป็นทนายที่มีประสบการณ์คดีการเมืองว่างั้นนะครับก็ถามลงรายละเอียดทุกเม็ดนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ ไม่เครียดมากแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็ดุดันนะครับคุณลุงสามารถก็ต้องนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีตลอดทุกวันตลอดเวลานะครับแกก็ฟังส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นข้อกฎหมายมากๆเป็นเทคนิคมากๆบางทีแกก็อาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับแต่แกก็จะค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าสืบพยานถึงช่วงค่ำทุกวันนะครับคดีนี้นอกจากจะมีสืบพยานฝั่งโจทย์5คนนะครับก็มีฝั่งจำเลยด้วยนะครับก็คือตัวคุณลุงสามารถเองที่แกก็ขึ้นเบิกความเองว่าที่แกทำไปเนี่ยเพราะแกเชื่ออะไรนะครับแล้วก็พยานอีก2ปากเป็นนักวิชาการที่มาช่วยนะครับท่านนึงก็คืออาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มาเบิกความเรื่องการตีความพรบประชามติว่าควรจะตีความอย่างไรนะครับอีกท่านนึงก็คืออาจารย์ณัฐกรวิทิตานนท์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับที่มาให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองว่าในช่วงการทำประชามติเนี่ยการแสดงความคิดเห็นแบบนี้สำคัญยังไงและควรจะต้องทำได้ขนาดไหนนะครับทีนี้วันที่ลุงขึ้นเบิกความเนาะคือก็เป็นวันที่2แหละเย็นแล้วนะครับฟ้าเริ่มมืดแล้วคือพูดจริงๆปกติศาลก็ต้องเลิกตั้งแต่4โมงหรือ4โมงครึ่งแต่ว่าศาลก็ช่วยกันทำงานล่วงเวลาเพื่อให้คดีเสร็จนะครับก็น่าจะประมาณ5โมงแล้วลุงสามารถขึ้นเบิกความนะครับตอนที่เบิกความเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะเริ่มเบิกความตั้งแต่ว่าตัวเองชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ประกอบอาชีพอะไรวันเกิดเหตุเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างประมาณนี้นะครับเป็นฟอร์แมตปกติลุงสามารถนั่งในข้องพยานแล้วก็เขาพูดประโยคแรกนะครับเขาบอกว่าผมมีความฝันมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแล้วว่าอยากเห็นประเทศไทยมีประชาธิปไตยสมบูรณ์นี่เป็นประโยคแรกที่เขาพูดออกมาคือไม่ได้เกี่ยวกับคดีเลยแต่เขาอยากจะพูดนะครับตอนนั้นคือนั่งฟังมาทั้งวันละห้าโมงอะนั่งอยู่หลังห้องเนี่ยคือน้ำตาไหลออกมาคือเราคิดถึงคนที่อยากจะสู้เพื่ออะไรบางอย่างประมาณสัก40ปีตลอดชีวิตแล้วมันก็ยังไม่มานะครับแล้วเขาก็แค่อยากจะคือตลอดเวลาที่เขาต่อสู้มาคือเขาไม่ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรวันนี้เขามีโอกาสมาเบิกความที่ศาลเขาก็แค่เป็นโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่เขาตั้งแต่เขาเคลื่อนไหวมาว่าที่เขาจะได้นั่งพูดแล้วก็มีคนฟังว่าเขาเชื่ออะไรแล้วเขาคิดอะไรนะครับเขาก็พูดประโยคนี้ออกมาประโยคแรกว่าเขาอยากเห็นประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซึ่งไม่เกี่ยวกับดีเลยนะครับแล้วเวลาส่วนใหญ่ที่ลุงสามารถใช้เบิกความประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆลุงก็พยายามพูดตลอดว่าทำไมลุงถึงมีความใฝ่ฝันถึงประเทศที่ดีกว่าแล้วก็สังคมที่ดีกว่าในมุมมองของลุงที่บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าประชาชนมีกินมีใช้มีเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงศาลก็นั่งฟังนะครับซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวคดีแล้วบางประโยคศาลก็ไม่ได้จดบันทึกแต่ว่าก็ถือว่าให้โอกาสลุงได้ระบายสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะครับส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับคดีนิดหน่อยลุงก็ได้อธิบายไว้ว่าลุงทำไปเพราะว่าลุง อยากเห็นอะไรแล้วก็เชื่อว่ามันไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอย่างไรนะครับหลังพิจารณาคดีเสร็จนะครับก็ฟ้ามืดหมดแหละเดินลงจากศาลกันตอนทุ่มกว่าๆ2ทุ่มลุงสามารถก็บอกว่าดูท่าทีท่านผู้พิพากษาคดีนี้เนี่ยก็ดีพอสมควรนะครับลุงก็คิดว่าโดยตำแหน่งแล้วถึงท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ลุงทำเนี่ยก็เชื่อว่าท่านก็ต้องเก็บอาการแล้วก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังในกรณีนี้นะครับแต่ว่าลุงเขาบอกว่าก็อยากจะพูดอีกเยอะเลยเสียดายนะครับที่ผู้พิพากษาเนี่ยฟังไปต้องจดไปถ้าเกิดมีโอกาสให้ลุงพูดเนี่ยลุงยังอยากจะอธิบายให้ท่านฟังอีกเยอะว่าเหมือนกับความฝันของแกว่าแกอยากเห็นประเทศชาติเป็นยังไงแล้วก็ประชาชนมีความสำคัญยังไงในประเทศนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองความรู้สึกของแกที่แกสะท้อนออกมาแกก็พยายามจะใช้โอกาสในการได้เบิกความต่อศาลเนี่ยเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็เสียดายนิดหน่อยที่ตอนนั้นก็นั่งฟังอย่างเดียวไม่มีโอกาสจดมานะครับก็เลยไม่ แล้วท่านผู้พิพากษาก็ไม่ได้จดทุกคำพูดของลุงก็เลยไม่ได้บันทึกไว้ทั้งหมดแต่เท่าที่จำได้ก็มีใจความประมาณนี้นะครับลุงก็ยังใฝ่ฝันหาสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนมีปากมีเสียงแล้วก็มีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนนะครับคดีนี้สุดท้ายศาลก็ยกฟ้องนะครับหลังยกฟ้องเนี่ยลุงก็ให้ความคิดเห็นอีกหน่อยนึงลุงก็เห็นว่าท่านผู้พิพากษาคดีนี้เนี่ยก็มีใจเป็นธรรมแล้วลุงก็เห็นว่าการต่อสู้ของคดีนี้ของแกเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เกิดบรรทัดฐานแล้วก็จุดประกายเล็กๆขึ้นนะครับลุงเชื่อว่าชัยชนะของคดีไม่ใช่ชัยชนะของลุงคนเดียวแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากความพยายามแล้วก็การช่วยเหลือกันของทุกคนนะครับลุงบอกว่าลุงสิ่งที่ลุงทำก็แค่ไปแสดงออกเฉยๆแต่ว่าการที่คดีนี้เนี่ยศาลพิพากษายืนยันหลักการว่าการพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่พูดได้และไม่ผิดกฎหมายเนี่ยก็ถือเป็นชัยชนะของประชาชนทุกคนร่วมกันนะครับซึ่งเท่าที่เราติดตามคดีเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นช่วงทำประชามติในปี2559มาเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าคดีนี้เนี่ยมีคำพิพากษาที่วางหลักกฎหมายที่ดีที่สุดแหละนะครับในทางที่สนับสนุนการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับการที่ศาลวินิจฉัยชัดเจนเลยว่าข้อความแบบนี้เนี่ยเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ7สคโหวตโนข้อความแบบนี้เนี่ยสามารถพูดได้ไม่ได้มีกฎหมายอะไรเนี่ยนี่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังยืนยันด้วยว่าคนที่จะไปออกเสียงประชามติเนี่ยมีวุฒิภาวะคิดเองได้นะครับมันไม่ใช่ว่าอันนี้ผมต่อเองนะครับว่ามันไม่ใช่ว่ามีใครไปรณรงค์ชักจูงแบบไหนแล้วคนจะต้องหูเบาเชื่อแล้วเฮลาโลตามไปหมดมันคงไม่ใช่บรรยากาศแบบนั้นนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่มันควรจะเป็นในช่วงการทำประชามติก็คือใครคิดอะไรก็ออกมาพูดต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพูดคนฟังก็อาจจะฟังแล้วรับไปแล้วไปคิดต่ออาจจะเชื่อหรืออาจจะไม่เชื่อก็ได้แล้วก็ไปฟังคนอื่นอีกแล้วก็ไปอ่านที่อื่นไปฟังสื่อมวลชนไปฟังเยอะๆแล้วถึงจะตัดสินใจด้วยตัวเองมันควรจะเป็นบรรยากาศแบบนั้นเนาะแต่ว่าประชามติปี59ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศแบบนั้นซะทีเดียวนะครับเรื่องราวคดีของลุงสามารถที่เล่ามานะครับก็เป็นตัวอย่างเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยอาจจะดูเหมือนสิ่งเล็กๆก็แค่ปริ้นกระดาษถ่ายเอกสารแล้วเอาไปเสียบไว้แล้วก็กลับบ้านแค่นี้เองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อภาพกว้างที่ใหญ่กว่าตัวเขาได้นะครับถ้าหากวันนั้นลุงไม่ได้ตัดสินใจที่จะออกไปเอากระดาษไปเสียบหน้ารถนะครับลุงอาจจะเป็นเพราะว่าขี้เกียจหรือว่าไม่มีแรงบันดาลใจหรือเพราะว่ากลัวอำนาจรัฐกลัวอำนาจกฎหมายเหมือนกับคนอีกหลายล้านคนนะครับถ้าวันนั้นลุงไม่ทำนะครับถ้าลุงไม่ถูกจับกุมและเข้าไปอยู่ในคุกก่อน9วันแล้วก็มาถูกฟ้องดำเนินคดีที่ศาลและก็ตัดสินใจสู้แม้กระทั่งทหารมากล่อมให้ลุงรับสารภาพแล้วลุงก็ยังตัดสินใจสู้ถ้าลุงไม่ได้กล้าหาญที่จะเดินมาถึงวันนี้เราก็คงไม่ได้บรรทัดฐานคำพิพากษาในคดีนี้มานะครับซึ่งสำคัญมากเอาไปใช้อ้างอิงในคดีอื่นๆต่อได้แล้วก็เอาไปใช้อ้างอิงในอนาคตไม่ว่าจะการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกก็ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคนที่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเองนะครับก็หวังว่าลุงสามารถจะมีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ The Observers ในรายการตอนนี้ด้วยนะครับ